Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də tek vasitəsilə TürkSatda və Hotbird-də. TürkSatda texniki problemlər yarandığı üçün yayımda bəzi çətinliklər var, amma ümid edirik ki, yaxın günlərdə TürkSatdakı yayım bərpa olunacaq. İndi isə bu verilişimizdə. Qanuni yoxlama yoxsa siyasi təzyiq jurnalistlərin hüquqlarını qoruyan təşkilata göndərilən komissiyada məqsəd nədir?
Məqsəd odur ki, belə deyək də, təşkilatın işini iflic eləmək. Yəqin görünür ki, bizim işimiz kimlərin yuxarıda postlarına gəlmir. Konkret birisə ki, onun fəaliyyətində ciddi şəkildə qanun pozuntusuna yol verilibdir. Onu əlbəttə ki, əndişəyə düşməsini başa düşmək lazımdır.
Bakıdakı bina nədən partlayır? Məhkəmə yekunlaşır.
Məhkəmə prosesində bildirdilər ki, onlar 24 saylı polis bölməsində döyülüblər. Biz məhkəmə prosesində təqdim elədik Daxili İşlər Naziri Cənab Subovun əmrini həmin əmrlə bu şəxslərin düzdür döyülmələr faktının araşdırıldığı yazılır. Amma ən azından bu iki şəxsin bir sutka qeydiyyat kitabında qeydiyyat aparılmadan qeyri-qanuni bölmədə saxlandıqlarına görə bölmə rəisi və məsul növbəti şiddətli töhmət aldılar.
Və Türkiyə yolunu azıb yoxsa xarici siyasətdə inqilab eləyir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə hələlik məlum deyil ki, İranda bir ildir həbsdə saxlanılan azərbaycanlı alimə qarşı rəsmi ittiham nədir? Nazirliyin sözçüsü İlxan Poluxov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı İrana dəfələrlə nota göndərib, amma İran tərəfdən heç bir rəsmi cavab gəlməyib.
Dəfələrlə İran tərəfinə müraciət eləmişik, həm buradakı səfirlik vasitəsilə, həm bizim Tehran səfirliyimiz vasitəsilə, bizim konsulumuz bir neçə dəfə orada saxlanılan bizim vətəndaşla görüşüb. Sadəcə bugünkü gündə biz məhkəməni gözləyəsi, İran tərəfinin məhkəmənin və məhkəmənin qərarını. Və ondan sonra sözsüz məhkəmənin qərarı olundan sonra, müəyyən olundan sonra bu adam gələcək aqibəti nədir? Bundan sonra növbəti müvafiq addımlar atmaq olar.
Lazer texnologiyaları üzrə fizik alim Rəşid Əliyev 2008-ci il oktyabrın 5-də İrana getmişdi. Dalkı gün oktyabrın 6-sından o İranda həbsdədir. Rəşid Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Sultan Həmid Məlikov deyir ki, alimin ailə üzvlərinə də onunla görüşməyə icazə verilmir. Azərbaycanda çörəyin satış qiymətinin aşağı salınmasına zərurət yaranıb. Bunu oktyabrın 30-da keçirdiyi mətbuat konfransında Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov deyib. Nazir bildirib ki, həm ölkədə taxıl istehsalı artıb, həm də dünya bazarlarında taxılın satış qiyməti aşağı düşüb. Ermənistan, Türkiyə və Dağlıq Qarabağ prosesləri bağlı deyil və bağlı ola bilməz. Bu mövqe təkcə Ermənistana məxsus deyil. Bu fikri beynəlxalq aləm də bölüşür. Bütün bunları Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Yerevanda mətbuat konfransında deyib. Nalbandyan bildirib ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini normallaşdırmaq cəhdlərinin Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsinə heç bir dəxli yoxdur. Avropa Birliyi liderləri İranı BMT-nin hazırladığı saziş layihəsini qəbul etməyə çağırırlar. Media məlumatlarına görə İran bu layihəyə dəyişiklik təklif edir. Həmin dəyişiklik nüvə sazişinin əsas elementini rədd etmək deməkdir. Saziş layihəsinə görə İran öz uranını xaricəyə göndərir və zənginləşdirildikdən sonra nüvə yanacağı kimi bu uran İrana qayıdır. Həmin yanacaq nüvə bombası düzəltməyə artıq yaramır. Fransanın keçmiş prezidenti Jacques Chirac məhkəmə qarşısına çıxmalıdır. Bu qərarı istintaq materiallarını araşdıran hakim verib. Həmin materiallarda söhbət Chirac'ın Paris meri olduğu vaxt meriya büdcəsindən meriya işləməyən adamlara pul ödəməsindən gedir. Həmin şəxslər meriyadan çox Chirac'a və onun partiyasına işləyirdilər. İttihamlar təsdiq olunsa, keçmiş prezidenti 10 ilə dək həbs gözləyir. Ukraynada donuz qripindən ilk ölüm halı rəsmi təsdiqlənəndən sonra Ukrayna hökuməti məktəbləri bağlayıb, ictimai kütləvi tədbirlər ləğv olunub. Baş nazir Yuliya Timoşenko hökumətin təcili iclasını çağırıb və bildirib ki, adamların xüsusi zərurət olmadan regionlar arası hərəkətinə məhdudiyyət qoyan sistem tətbiq olunacaq. Türkmenistanda ətraf mühiti qoruma uğrunda mübarizə aparan fəala 4 il həbs cəzası verilib. Bu məlumatı verən Human Rights Watch təşkilatı fəala qarşı ittihamı saxta adlandırır. Təşkilat bildirir ki, Andrey Zatok adlı biolog bazarda naməlum şəxsin hücumuna məruz qalandan sonra onun özü həbs olunub adam döymə ittihamı ilə. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Qanuni yoxlama yoxsa siyasi təzyiq? Azərbaycanda jurnalist hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunu yoxlamaq istəyirlər. Jurnalistlərin hüquqlarını qorumaqdan başqa təşkilatın rəhbəri Emin Hüseynov həm də BBC-nin Azərbaycanda 2005-ci ilin parlament seçkiləri haqqında çəkdiyi və Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid edən İnqilabı Necə Etməli adlı sənədli filmin də baş qəhrəmanı idi. Jurnalistlərin dövlət orqanlarının yoxlamasını siyasi təzyiq kimi qiymətləndirməsi ilk dəfə deyil. Məsələn, indi həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin gündəlik Azərbaycan qəzetinə həm də vergi cinayətində günahkar biliblər. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu ətrafında baş verənlərə Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Məqsəd olur ki, belə deyək də, təşkilatın işini iflic eləmək. Yəqin görünür ki, bizim işimiz kimlərin də yuxarıda xoşlarına gəlmir və bununla bağlı müxtəlif bəhanələrlə təşkilatın işini qapatmaq istəyəcəkdir. Yəni, hər halda Ədliyyə Nazirliyi nəyəsə başlayanda seçkim aydın...
Bu hazırda Rumıniyada səfərdə olan reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynovun fikirləridir. Oktyabrın 29-da Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsindən əməkdaşları bu institutun ofisinə gələrək təşkilatın fəaliyyəti ilə maraqlanıblar. Oktyabrın 30-u institutun yaydığı bəyanatda deyilir ki, onlara göstərilən məktubda ümumi fəaliyyətlə tanışlıqdan söhbət getsə də, Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları özlərini yoxlamadakı kimi aparıblar. Ünvan, təsisçilər, sənədlərin qanuniliyi, qrantların xərclənmə istiqamətləri və maliyyə fəaliyyəti ilə bağlı suallar veriblər. Ancaq institutun əməkdaşları da rəhbərləri Emin Hüseynovun xaricdə olduğunu qeyd edir. Bu suallara yetərli cavab verə bilməyəcəklərini söyləyiblər. Bəyanatda həmçinin qeyd edilir ki, xəbərdarlıqdan cəmi bir saat sonra yoxlamalara başlanması bu işin arxasında siyasi motivlərin dayandığı narahatlığını yaradır. Emin Hüseynov isə deyir ki, qarşıdan bələdiyyə və parlament seçkiləri gəldiyindən hakimiyyətin siyasi məqsədlərini anlamaq çətin olmur. O yada salır ki, seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı da məhz prezident seçkiləri ərəfəsində ləğv edilmişdi.
Onlar müxtəlif üsullarla seçki öncəsi biz tipli təşkilatlardan haqq hesabları çəkmək istəyəcəyik. Müxtəlif yollarla. Yəni yoxlamadan tutmuş ən pis varianta kimi bizim belə deyək ehtiyatlanırıq.
Ancaq Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin rəis müavini Mehman Sultanov Mediaforum saytına müsahibəsində bu institutda yoxlama aparıldığı haqda deyilənləri təsdiq edib. Mehman Sultanov qeyd edib ki, onlar əsasnaməyə görə QHT-lərin fəaliyyətinə nəzarət etmək funksiyasına malikdirlər. Onların əməkdaşları da bu əsasnaməyə uyğun olaraq həmin təşkilata izam edilsələr də heç bir sənədlə tanış ola bilməyiblər. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutundan isə bildirilir ki, rəhbərlik xaricdən qayıtdıqdan sonra Ədliyyə Nazirliyinin istənilən yoxlamalarına hazırdılar. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri deputat Azar Quliyev də deyir ki, əgər bu institutun fəaliyyətində qanunsuzluq yoxdursa, onların narahat olmasına ehtiyac yoxdur.
Əgər konkret bilirsə ki, onun fəaliyyətində ciddi şəkildə qanun pozuntusuna yol verilibdir, onun əlbəttə ki, əndişəyə düşməsini başa düşmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, o qanun pozuntusunu aradan qaldırsın. Amma bunun baskı kimi, təzyiq kimi etmək olmaz. Onda bu qanunvericimizdə bizim iki prinsip gözlənir. Birinci, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə tam şəraitin yaradılması üçün dövlətin götürdüyü öhdəlik. İkincisi ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının məsuliyyəti.
Azar Quliyev deyir ki, əgər QHT-lər özləri şəffaflığa əməl etmirsə, onların kimdənsə şəffaflıq hazırlıq tələb etməsi doğru olmaz. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə deyir ki, son bir ildə hər hansı jurnalist təşkilatında yoxlama aparılmayıb. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun birdən-birə yada düşməsi onlarda ciddi şübhə doğurur.
Kürati yeganə bir jurnalist təşkilatıdır ki, kifayət qədər fəal, aktiv, sistemli şəkildə işin qurub işləyir. Hər gün onlar deyək ki, bütün deyək ki, hadisələri qeydiyyətə alırlar, pozuntu var imi, pozuntu olmasa da deyək tədbirləri və s. Yəni, jurnalistika sahəsində, işte, media həyatında nə baş verirsə, Rati oradadır və təkcə ondan yox, insan hüquqları pozulanda və s. Və ona görə də bəziləri narahat edir və istəmirlər ki, belə təşkilat Azərbaycan işləsin.
Üstəlik, Mehman Əliyev yada salır ki, Azərbaycanda QHT-lərin qeydiyyatında çox ciddi problemlər mövcuddur. Həm qeydiyyata, həm də fəaliyyətə yaradılan məhdudiyyətlər vətəndaş cəmiyyətinə yaxşı olmayan münasibətin göstəricisidir.
Babək Bəkirin söhbəti. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda siyasi məhbus adlandırdığı şəxslər arasında jurnalistlər də var, amma siyasi səbəblərlə tutulduğu iddia edilən şəxslərin arasında elə bir adam da var ki, ona iki qat siyasi məhbus deyirlər. Bugün oktyabrın 30-u Beynəlxalq siyasi məhbusların müdafiəsi günündə Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin siyahları fərqli dəmin siyahlara görə ölkədə 30-60 arası siyasi məhbus var. Avropa Şurası da bir neçə il əvvəl Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll etdiyini düşünürdü. İndi yenidən bu məsələ ilə bağlı Azərbaycana məruzəçi təyin edib. Təkcə Azərbaycanda yox, Avropa Şurasına üzv olan başqa ölkələrdə də nadir hal olan iki qat siyasi məhbus adlandırılan şəxsin ailəsinin hekayətini Kəbiran Dilavərli danışacaq. Reportajı dinləyək.
Əhv elədilər, natiq, amma evdə cəmi 5 ay oldu. 5 aydan sonra onu yenə həbs atdılar. Bir o həbs elədikləri insanı düşünməməlidirlər. Onun geridə qalan ailəsini, uşağını, məni düşünəydilər. İnsan nə qədər türmə qapısına gedib gələ bilər? 9 ildən artıqdır ki, mən türmə qapısına gedib gəldim.
Bunu yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus kimi tanıdığı Natiq Əfəndiyevin həyat yoldaşı Səltənət Əfəndiyeva deyir. Onun həyat yoldaşı ilk dəfə 2000-ci ildə həbs olunub. 1994-cü ildə baş vermiş dövlət çevrilişində ittiham olunaraq ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Avropa Şurasının tələbi ilə 2005-ci ilin martında fərmanı ilə azadlığa çıxıb. 2005-ci ilin oktyabrın 17-sində isə parlament seçkiləri ərəfəsində o yenidən həbs olunub. Qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə ittiham olunaraq 5 il azadlıqdan məhrum edilib.
Tam bir gündən bir gündə olsun nəzarətsiz olmayıb, daima izlənilib, hər zaman biz izlənilmişik. Publikada parlament seçkiləri keçirilirdi, Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlişi gözlənilirdi, Natiq də partiyada fəaliyyət göstərirdi. Elə o gündə həbs olunur. Əvvəlcə adını belə qoydular ki, güya polis işçilərinə müqavimət göstərib, 15 sutka verdilər. Bir də eşitdik ki, geri həyətə silah sursat bastırmışdılar.
Hüquq müdafiəçisi Sədə Qocamal deyir ki, Natiq Əfəndiyev Azərbaycandakı siyasi məhbuslar arasında iki dəfə siyasi məhbus adını almış yeganə məhbusdur. Beynəlxalq təşkilatlar da onu iki qat siyasi məhbus kimi tanıyır.
O zaman da vardı, 716 nəfərlik siyahıda, yəni o siyahıda ki, 2001-ci ildə biz onu Avropa Şurasına Azərbaycan daxil olanda ona təqdim etmişdik. Çünki ondan sonra artıq bizim siyahıda yenidən gəldi, tutdu öz yerini. Ki, təsadüfdür və bir daha Azərbaycanda Kimidanın sifarişlə, sifariş altında işlədiyini, hakimlərin o zəifliyini göstərən bir halıdır. Çox ayıb bir halıdır, çox ayıb.
Natiq Əfəndiyevin həbsinin qanunsuz olması ilə bağlı onun vəkili Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də müraciət edib. Vəkil Vüqar Xasayev deyir ki, beynəlxalq məhkəmənin qərarının ədalətli olacağını ümid edir. Həm yerli, həm də beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətindən həbsdə olan siyasi məhbusları azad etməyə tələb eləsələr də, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların olmadığını bildirir. 9 ildə həbsxana yolu gedən Səltənət Əfəndiyev isə deyir ki, ölkədə siyasi məhbusların olmasını inkar edənlərə bunu demək istəyir.
Deyirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Var Azərbaycanda siyasi əqidəsinə, siyasi mənsubiyyətinə görə olan siyasi məhbuslar var. Azərbaycanda siyasi məhbus var, mən də siyasi məhbusun həyat yoldaşıyam.
Bu reportajı Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu keçirdik. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Bu sualla saytımızın dinləyicilərinə, ziyarətçilərinə müraciət eləmişik və təxminən 500 nəfər iştirak eləyib həmin sorğuda. Nəticələr belədir. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Bunu sorğuda iştirak eləyənlərin 6% deyir. Siyasi məhbusların sayı azalır. Bunu sorğuda iştirak edənlərin təxminən 8% deyir və ən çox 75% düşünür ki, siyasi məhbusların sayı çoxalır. Bu verilişə də kontekst verilişinə də siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bir düyməni sıxmaqla qulaqsa bilərsiz canlı olaraq. Kontekst verilişi isə davam edir. Bakıdakı bina nədən partlayıb? Məhkəmə yekunlaşır. Bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bakıdakı bina nədən partlayıb? Məhkəmə yekunlaşır. Keçən ilin axırı baş verən həmin partlayışda 3 nəfər ölmüşdü. Həmin partlayışa görə fəhlələr tutulmuşdu, amma elə həmin dövrdə də istintaqdan şikayətlər səsləndi. Şübhəli şəxs kimi saxlananlardan biri Azadlıq Radiosuna demişdi ki, polisdə onu döyüb izahada qol çəkdiriblər, hədələyiblər ki, imza atmasan başına min oyun açacaq. İndi bu işlə bağlı məhkəmə prosesi yekunlaşır. Təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri istintaqın qondarma olduğunu iddia edirlər. Esmira Cavadovanın hazırladığı söhbəti dinləyək.
Partlayışın səbəbi bir mənalı şəkildə orada qazdır, amma 27 sali mənzildə yox, 29 sali mənzildə.
Ötən il dekabrın 13-də Bakının Naxçıvanski küçəsindəki 34 saylı 5 mərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş partlayışla bağlı məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir. 3 nəfərin ölümü, 9 nəfərin yaralanması ilə nəticələnmiş partlayışla əlaqədar tutulanlar həmin binadakı 27-ci mənzildə təmir işləri aparmış fəhlələrdir. İstintaq orqanı Elman Niftəliyev və Rəşad Şıxməmmədov təmir işləri apararkən təhlükəsizlik qaydalarını pozmaqda təqsirləndirərək həbs edib. Hazırda bu iş üzrə Nizami rayon məhkəməsində hakim Ziya Əliyevin sədrliyi ilə məhkəmə qurulub. Təqsirləndirilənlər zərər çəkmişlər və şahidlər dindirilib. Prokuror Elman Niftəliyev 8 il 6 ay, Rəşad Şıxməmmədov isə 5 il həbs cəzası təyin olmasını xahiş edib. Təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkilləri isə prokurorun mövqeyi ilə razılaşmayıblar. Məhkəmədən bəraət hökmü çıxarılmasını istəyiblər. Çünki təqsirləndirilənlər ittiham üzrə özlərini təqsirli bilməyiblər. Elman Niftəliyevin vəkili Türkiyə Süleymanlı deyir ki, nə istintaq nə də məhkəmə həbsdəkilərin partlayışda günahını sübuta yetirə bilməyib. Müdafiə tərəfi isə həmin şəxslərin partlayışda təqsirsizliyini sübuta yetirən çox sayılı faktlar ortaya qoyub.
Məhkəməyə təqdim edilmiş sübutlardan biri məsələn diskdir ki, həmin diskdə ATV və Xəzər kanalında keçmiş sujetlər var. Həmin sujetlərin birində məsələn zərər çəkənlərdən birinin oğlu sonradan yanıqdan xəstəxanada vəfat eləmiş. Mürəssə Qurbanovanın oğlu deyir ki, anam yuxudan durdu və spiçka çəkdi və qomomet qaz partladı. Yəni yuxarıdakı mənzil. Yəni əslində qaz partlamış həmin mənzil 29 saylı mənzil olub.
Vəkil ittihamın əsas şahidləri sayılan və təqsirləndirilən şəxslərin üzünə dayanan Pərviz Zülfüqarovla Samir Qəhrəmanova ibtidai istintaq dövründə işgəncələr verildiyini söyləyir.
Məhkəmə prosesində bildirdilər ki, onlar 24 saylı polis bölməsində döyülüblər. Biz məhkəmə prosesində təqdim elədik Daxili İşlər Naziri Cənab Subovun əmrini həmin əmrlə bu şəxslərin düzü döyülmələr faktının araşdırıldığı yazılır. Amma ən azından bu iki şəxsin bir sutka qeydiyyat kitabında qeydiyyat aparılmadan qeyri-qanuni bölmədə saxlandıqlarına görə bölmə rəisi və məsul növbəti şiddətli töhmət alıblar.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, həmin vaxt polis bölməsində işgəncələrlə bağlı iddialar araşdırılıb və təsdiqini tapmayıb. Ancaq Pərviz Zülfüqarovla Samir Qəhrəmanov hələ bölmədən buraxılandan sonra mətbuat konfransı keçirərək məruz qaldıqları işgəncələrdən danışmışdılar. Qeyd edək ki, bu şəxslər partlayış baş verdiyi iddia olunan mənzildə işləyən həmin fəhlələrin köməkçiləri olublar. Vəkilin sözlərinə görə onlar istintaq dövründə saxlanıldıqları Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü bölməsindən buraxıldıqdan sonra xəsarətlərini müalicə etdirmək üçün bir neçə xəstəxanaya müraciət ediblər.
Təcili yardım xəstəxanasına müraciət ediblər. 3 saylı klinik xəstəxanaya müraciət ediblər, 11 saylı poliklinika, hər Samir Qəhrəmanov, həm Pərviz Zülfüqarov. Onların hamısını təqdim elədi ki, yəni bu şəxslər bu formada xəsarət alandan sonra, döyüləndən sonra mənim müdafiə etdiyim şəxsin üzünə durublar.
Türkiyə Süleymanlı deyir ki, partlayış iddia olunan mənzildə fəhlələr tərəfindən qaz kəsilib. Buna görə də orada qaz partlayışı baş verməsi mümkün deyil.
Həmin mənzildə qaz əvvəl olub, təmirə başlayanda borunu mənzilin girişində artıq kəsiblər və ora probka qoyublar boruya ki, təmir qurtarandan sonra artıq yenidən qaz çəksinlər.
Zərər çəkənlərdən biri başı bəlalı 27-ci mənzillə üzbəüz mənzildə yaşayan Sitarə Qurbanova olub. O məhkəmədə partlayışda fəhlələrin günahkar olduğuna şübhə ilə yanaşdığını söyləyib.
Məhkəmə istintaqına ifadə verdi və bildirdi ki, həmin 27 saylı mənzilin qapısının üstündə böyük bir deşik vardı. Yəni bu nə üçün qoymuşlar? Onlar elektrik şirti qurmaq üçün. Və bildirdi ki, hadisə günü səhər saat 8-də ərini yola salarkən əri siqaret yandırıb çəkib. Soruşduq biz öz şahiddən ki, siz qazı hiss elədinizmi? Əgər bütün gecəni qaz dolmuş olsaydı, təbii ki, qapını açan kimi blokda bu adam qazını hiss eləyərdi. Dedi ki, xeyr, mən qazı hiss eləmədim. Ərinin siqareti yandırması sübut edir ki, bloka qaz dolmuş olsaydı, o siqareti yandırıb partlayardı.
Türkiyə Süleymanlı müdafiə etdiyi şəxsə məhkəmədən bəraət istəyir. Amma son sözünü deyib, indi son söz məhkəmənindir. Məhkəmə isə bunu noyabrın 2-sində etməyə hazırlaşır.
Esmirə Cavadovanın reportajı. Kontekst davam eləyir. Türkiyə yolunu azıb, yoxsa xarici siyasətdə inqilab eləyir. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Türkiyə yolunu azıb, yoxsa xarici siyasətdə inqilab eləyir. İslamcı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyətdə olduğu son bir neçə ildə Türkiyə rəhbərlərinin dilindən görünməmiş fikirlər eşidilməyə başlandı. Məsələn, Amerikanın NATO-dakı müttəfiqlərindən olan Türkiyə, onun ərazisindən istifadə olunmaqla İraqa hücum edilməsinə icazə vermədi. Türkiyənin baş naziri İsraili Fələstin xalqına qarşı cinayətlərdə ittiham elədi. Türkiyə Azərbaycanla münasibətlərdə də böyük problem yaşadı, çünki Ankara Yerevanla yaxınlaşmağa başladı. Wall Street Journal qəzeti Türkiyənin xarici siyasətindəki bu cür dəyişikliyi təhlil eləyir və yazır ki, bunun əsas səbəbi odur ki, Türkiyə quyruqda sürünməkdənsə başda əyləşmək istəyir. Məqalə ilə sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova tanış eləyir.
Təxminən 10 il əvvəl Türkiyə Suriyanı işğalla hədələyirdi, çünki Dəməşq PKK lideri Abdullah Öcalana sığınacaq vermişdi. Biz Golan təpələrinə çıxıb İsraillilərə şalom deyəcəyik. İndi bir türk qəzeti ölkənin o vaxtki əhvalını belə xarakterizə eləyir. Yəni, türklərin suriyalılarla israillilərə münasibəti eyni idi. Zaman dəyişir ölkələrdə. Bu ayın əvvəlində Türkiyə çoxmillətli illik hava qüvvələri təlimini təxirə saldı. Çünki İsrail bu məşqlərdə iştirak eləyəcəkdi. Baxmayaraq ki, tarixən Türkiyə və İsrail ordularının münasibətləri yaxın olub. Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad barədə belə deyib: "O bizim şəksiz dostumuzdur." İranda iyun seçkilərindən sonra Ərdoğan Əhmədinəcadı ilk təbrik edənlərdən oldu. İranın nüvə proqramını dinc və humanitar adlandırdı. Suriya ilə münasibətlər isə heç vaxt bundan isti olmayıb. İki ölkə hətta birgə hərbi təlimlər planlaşdırır. Wall Street Journal yazır ki, millətlərə qonşularını seçmək üstünlüyü verilməyib. Türklərin də düşmən qonşular arasında qalmaq istəməməsini başa düşmək olar. Ancaq 2003-cü ildə Ərdoğan və onun İslamçı AK Partiyası hakimiyyətə gələndən Türkiyənin xarici siyasətində baş verənlər daha çox bu ölkənin strateji prioritetlərinin dəyişdiyini göstərir. Heç də regionda gərginliyi azaltmaq cəhdinə oxşamır. Məsələn, yanvarda Ərdoğan Davos'da Dünya İqtisadi Forumunda Şimon Peres'i qınadı. İsrail prezidenti yalançı adlandırdı. Qəzzə müharibəsi ilə bağlı dedi ki, öldürməyə gələndə öldürməyə yaxşı bacarırsınız. Az sonra Ərdoğan Sudanın vitse prezidenti Əli Osman Tahanın şərəfinə nahar verdi. Yəqin ki, bu naharda Darfurda baş verənlər barədə mühazirə olmadı. Türkiyənin yaxın şərqdə münasibəti təkcə İsrailə qarşı dəyişməyib. Vaşinqtonda yerləşən Yaxın Şərq İnstitutunun təhlilçisi Soner Kağaptaya görə AKP-nin xarici siyasətində bütün müsəlman ölkələrinə rəğbət yoxdur. Partiya İslamçı anti-qərb rejimlərlə, Qatar, Sudanla həmrəylik göstərir. Misir, İordaniya, Tunis kimi dünyəvi qərb yönlü müsəlman ölkələrinə fikir vermir. Fələstinlilərlə də belədir. Cənab Ərdoğan dünyanı Həması tanımağa çağırıb. Daha dünyəvi görüşlü prezident Mahmud Abbasla isə münasibət yaratmayıb. Başqa sözlə, Ərdoğanın İsrail əleyhinə çevrilməsi Türkiyə siyasətində daha böyük dəyişikliyi göstərir. Bu da Birləşmiş Ştatların maraqlarına elə də uyğun deyil. Dünyəvi müsəlman dövləti kimi Türkiyə NATO-nun sütunu, ayrı-ayrı qonşularının siyasi radikalizminə qarşı sədd sayılır. Ola bilsin, cənab Ərdoğan fikirləşir ki, Türkiyənin gələcəyi qərb tərəfdaşının quyruğunda yox, müsəlman dünyasının başındadır. Bu variantların hansısa birinin baş verməsi Avropanın Türkiyənin birlik iddialarını nə qədər ertələməsindən asılıdır. Ümid eləmək olar ki, uzun illər dünyəvilik, dözümlülük, azadlıq, şərq-qərb körpüsü olmaqla fəxr eləyən türklər bu dəyərləri qaranlıq şöhrətə satmayacaqlar.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Türkiyənin Azərbaycanla münasibətlərindəki gərginlik bir qədər səngiyib. Bursada Azərbaycan bayraqlarının yerə atılması ilə bağlı araşdırmadan sonra bir türk polisi işdən çıxarıldı. Bundan sonra Bakıda da türk bayrağını qaytarıb yerinə astılar. Amma Türkiyə və Ermənistan arasında imzalanan və Azərbaycanı qəzəbləndirən protokollar Türkiyə Böyük Millət Məclisinə göndərilib və hələ bilinmir ki, müzakirələrin axırı necə olacaq. Bu mövzu təkcə siyasi dairələrdə yox, tələbələrin süfrələri başında da müzakirə olunur. Azadlıq Radiosunun saytində, azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirdiyimiz reportaj o haqdadır ki, iki qardaş ölkə arasında gərginləşən münasibətlər Azərbaycan və türk tələbələrinin dostluğuna da təsir eləyibmi? Ülkər Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Qonaqlar gəlib çıxsa da Nilufər iş başındadır. Azəri və türk dostlarına türk börəyi hazırlayır. 5 il öncə təhsil almaq üçün gəlib Bakıya Nilufər. Elə buradaca həm yerlisi uğurla ailə qurub. İndi onların saysız hesabsız dost tanışlar da var. Xüsusən də bu aralar Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin müzakirə olunduğu bir ünvana çevrilib bu mənzil.
Koz. Yəni, nəsə olsa gedəcəm Rusiyaya.
Nilufər deyir ki, Bakı çox bahalı şəhərdir. Amma buna baxmayaraq, dostlarını qonaq etməkdən zövq alırlar. Deyirlər ki, hər axşam türk və Azəri dostlar bir araya gəlib, əvvəlcə türk yeməklərindən dadır, sonra söhbətə başlayırlar. Amma bu aralar gənclərin bir gözü də televizordadır. Türkiyəli nazirin Bakıya səfəri, türk bayraqlarının endirilib qaldırılması məsələsi, Azərbaycanlı rəsmilərin bəyanatları və bu yöndə olan bütün xəbərlər onlar üçün qaçırılmazdır.
Azərbaycan məncə haqlıykən haqsız duruma düşdü. Maç günü yaptınız, bizim bayraqlarımıza qarşı yaptınız, olay çox saygısızca, biz bunu qınıyoruz desələr de eminim ki, türk halkı şu hareketdən daha çox kəndinə belə görev çıxartacaqdı və yanlışını daha çox anlayacaqdı insanlar. Amma siz, yani Azərbaycan için söylüyorum, Azərbaycan Türk şehrindeki bayrakları alınca bu sefer insanlar içgüdüsel olarak ya niye böyle yaptılar diye sanki biz olayı böyle hani haksızken haklı duruma geçme gibi bir durum oldu.
Ama indi bayrak danışır yani. Bizim bayrak, sizin bayrak, bizim bayrak, sizin bayrak. Sərhəd unudulub ümumiyyətlə, yəni açılsın, açılmasın, o ikinci plana. Bunu da müzakirə
eləmək lazımdır. Nilufər deyir ki, Azərbaycanla Türkiyə münasibətləri sərinləşəndən bu yana günləri demək olar ki, bu cür müzakirələrlə keçir. Özdəki təkcə evdə yox, iş yerində, universitetdə, hətta dükan bazarda belə.
Bu olay sonuçta siyasi bir olay, halkların dışında gerçekleşen bir olay. O yüzden insanlar birçoğu duyarlı. Hani hem Azerbaycan'daki olayı kınıyorlar hem de Türkiye'deki olayı kınıyorlar. Ama bazıları var, televizyon ne verirse onu alıyor. Yani televizyondaki işte Azerbaycan bayrakları çok asıldı. Onlar da buna inanıyorlar. Yani nasıl gösterirse ona inanıyorlar. Onlar çok tepkili. Aşırı derecede tepkili. Türkiye'ye karşı ama gerçekten çok üzücü. Burası uçtur
yolu yokmuş. Amma heç nəyə baxmayaraq gənclər inanırlar ki, iki ölkə arasında gərginləşən münasibətlər çox keçməyəcək ki, öz axarına düşəcək. Necə ki, bu mənzildə hər şey öz axarındadır. Bir gülüş əməndir, gidən gəlmiyor,
acəbləymişdir. Bu reportajı Ülker Akif qızı bizim saytımız azadlıqradiosu.az sayt üçün hazırlayıb. Kontekst verilişi davam edir. İran qərb ölkələrinə nə cavab verdi, onların təklifində nələri bəyənmədi? Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qərb ölkələri üçün ipə sapa yatmayan İran. Tehran qərb ölkələrinin onun mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı təklifinə cavab verdi, amma bu cavab nə Amerikanı, nə də onun müttəfiqlərini çətin ki, razı sala. Təkliflə yanaşı, Amerika həm də beynəlxalq danışıqları nəticə verməyəcəyi halda İrana yeni sanksiyaların qoyulması ideyasına dəstək axtarır BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında. Amma bu günlərdə Kremldən bildiriblər ki, yaxın gələcəkdə BMT-nin İrana yeni sanksiyalar tətbiq etməsi çox güman ki, alınmayacaq. Qərb ölkələrinin İrana təklifinə barterdə demək olardı, amma Tehran bu dəyişdüyüşə razı olmayıb. Ülviyə Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Qərb dövlətləri BMT-nin İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni planına Tehrandan rəsmi cavab gözləyirlər. Tehran hələlik susur. Mütəxəssislərin fikrincə isə Qərbin bu planı reallaşsa, İranın az zənginləşdirilmiş uran anbarının çox hissəsi boşala bilər. Qərb narahatdır ki, İran zənginləşdirilmiş urandan nüvə silahının istehsalında istifadə edir. Nüvə proqramı ilə bağlı yeni planı BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi keçən həftə təklif edib. Plana görə Tehran az dərəcədə zənginləşdirilmiş uranın 75%-ni emal üçün Rusiyaya göndərməlidir. Özü də bu qədər uranı bir dəfəyə göndərməlidir. Rusiya həmin materialı Fransaya ötürəcək. Fransa uranı nüvə yanacağına çevirib təzədən İrana qaytaracaq ki, İran da bundan nüvə reaktorunu işlətmək üçün istifadə eləsin. Nüvə reaktoru xərçəng xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan radioizotopların istehsalı üçün nəzərdə tutulub. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Fransa artıq sənədi razılaşdırıblar. Qalıb İran. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi təsdiqləyib ki, İran plana ilkin cavab verib, amma nə rəsmi Tehran, nə də ki, agentlik cavabın mahiyyətini açıqlamır. Bugün BMT-nin agentliyinin ofisindən Azadlıq Radiosunun xəbər xidmətinə deyiblər ki, onlar bu məsələ ilə bağlı müsahibə verməyəcəklər. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton CNN televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Vaşinqton Tehranın cavabını gözləyir. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Yan Kirli dünən jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, İran mövqeyini aydınlaşdırmalıdır.
Bizim daha geniş izahata ehtiyacımız var və məncə bizim bu barədə İran tərəfdən rəsmi cavab gözləməyimiz ədalətlidir. Bizə bəzi detalları təqdim ediblər, amma biz hələ də İranlılarla danışıqlar aparırıq.
Avropa Birliyi də İrana müraciət edib ki, nüvə proqramı ətrafında söz söhbəti son qoysun, beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlığa gəlsin. Birlik bu haqda bəyanatında deyir. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramını inkişaf etdirməsi, davamlı olaraq özünün beynəlxalq ötəlilərindən imtina etməsi barədə dərin narahatlığını bir daha bəyan edir. Avropa Birliyinin liderləri Brüsseldə bugün keçiriləcək görüşdə bununla bağlı bəyanat verəcəklər. Bəyanatın mətnində deyilir ki, təklif olunan plan Birlik və İran arasında münasibətlərin daha da genişlənməsinə yol aça bilər. Belə genişlənmədən isə hər iki tərəf faydalanır. İranın hakimiyyəti yönlü Cavan qəzeti dünən belə məlumat yayıb ki, rəsmi Tehran BMT-nin planına ciddi dəyişikliklər təklif edib. Bunlardan biri də az zənginləşdirilmiş uranı xaricə planda göstərildiyi kimi bir dəfəyə yox, hissə-hissə göndərmək lazımdır. İran istəyir ki, qərbdən nüvə yanacağının alınması və az zənginləşdirilmiş uranın xarici göndərilməsi eyni vaxtda həyata keçirilsin. Yəni, İranın arqumentinə görə bu iki proses sinxron mübadilə olduğuna görə eyni vaxtda baş verməlidir. New York Times qəzeti bugün adı çəkilməyən bir Avropa rəsmisinə istinadla yazır ki, İranın öz uranını xaricə göndərmək istəməməsi planda ən mühüm məsələdir və Tehranın belə cavabı demək olar ki, təklifdən imtina deməkdir. Əgər İranın uran anbarının həcmi ilə bağlı qiymətləndirmə düzgündürsə, onda belə çıxır ki, planda təklif olunan qədər uranı xaricə çıxarsa, ölkədə nüvə silahı düzəltmək üçün çox az həcmdə material qalır. Hələlik isə məlum deyil ki, Qərb İranın plana belə könülsüz yanaşmasından və Qərb dövlətlərinin özünün fikir ayrılığından sonra Tehranla danışıqları davam etdirəcək yoxsa yox. Dünən isə Amerika Senatının komitəsi Obama hökumətinə İrana nüvə proqramı ilə bağlı sanksiya qoymağa imkan verən qanun layihəsini dəstəkləyib. Həmin qanun layihəsinə görə Amerika hökuməti İrana benzin satan şirkətləri cərimələyə də bilər. Belə bir ittihamla ki, həmin şirkətlər beynəlxalq ictimaiyyətin İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlığına baxmayıb, Tehranla əməkdaşlıq edirlər.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan İlkin Məmmədovun Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. We'll be right back.
şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zidd olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyüməyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şərtsiz. Hastalanan da köməyə, yorulan da dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər hakların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise etibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Hər kəsin olan haqlarından biri də tibbi xidmət haqqıdır. Bəs Azərbaycanın bu haqqı necə təmin olunur? Tibbi xidmət sosial vəziyyətdən asılı olmayaraq hər kəs üçün çatımlıdırmı? Məsələn, pulsuz tibbi xidmət, təcil tibbi yardım və ya profilaktika, tibbi sığorta məsələləri nə yerdədir? Bütün bunlardan bugün reportajlarımız, qəhrəmanlarımız, məmurlar və qonağımızın yardımı ilə cavab axtarır. Qonağımız isə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Dünya Sakitdir.
Hər kəsin haqqı var!
Xoş gəlmisiniz Dünya xanım studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünya xanım, birinci buradan başlamaq istəyirik. Yəni, ümumi olaraq Azərbaycan vətəndaşının tibbi yardım alma hüququ nə dərəcədə təmin olunur?
İlkin bəy, ilk öncə onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının dövlətə məxsus bütün tibb müəssisələrində pulsuz və təxirə salınmaz ilkin nə yardım almaq hüququ var. Və bilirsiniz ki, bu qismən deməli qismən ödənişli hissə vardı ki, bu dövlət tibb müəssisələrində həyata keçirilirdi. O da Səhiyyə Nazirinin əmri ilə artıq bir ildən çoxdur ləğv olunub. Lakin bu qanunvericilikdə tələbin olmasına baxmayaraq, Səhiyyə Nazirinin olmasına baxmayaraq, təəssüf ki, biz Azərbaycan vətəndaşlarının öz haqqı olan pulsuz səhiyyə xidmətlərinə aldığını, keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərinə yetərincə aldığını söyləyə bilmərik. Yəni, bu çox təəssüf doğuran bir haldır. Səhiyyə Nazirinin əmrinin olmasına baxmayaraq, ödənişli xidmət ləğv olunmasına baxmayaraq, bugün də Azərbaycanın dövlət səhiyyə müəssisələrində əhalinin heç 10% belə öz haqqı olan pulsuz səhiyyə xidmətini əldə eləyə bilmir.
Təşəkkür edirəm. Pulsuz tibbi xidmətdən danışmışkən, həmkarım Arif Çingizoğlu Azərbaycanın müxtəlif yerlərində bu hüquqdan istifadə imkanlarını araşdırıb, reportajdan sonra studiyaya qayıdacaq.
Hərkəsin haqqı var!
Bütün tibb müəssisələrində əhaliyə göstərilən zəmanətli tibbi xidmət, müayinələr və göstərilən dərman preparatlarla müalicə pulsuzdur. Bu elan bütün dövlət xəstəxanalarında elə qapının girişindəcə asılıb. Həmin elanın altında 60-dan çox dərman preparatı 23 saatda digər tibbi ləvazimatın siyahısı vurulub. Bu siyahı Səhiyyə Nazirliyinin 2005-ci il 1 dekabr tarixli 141 saylı əmri ilə təsdiqlənib. Amma bu siyahının hansı əmrlə təsdiqlənməsinə, xəstəxananın harasına vurulmasına baxmayaraq elə həmin xəstəxanalardan birinin qarşısında dayanıb qapıdan çıxanlardan pulsuz tibbi xidmətdən necə istifadə etdiklərini soruşdum. Tibbi hüquqlarınızdan necə istifadə edə bilirsiniz? Bax, pulsuz dərman, pulsuz əməliyyat, pulsuz müayinə istifadə edə bilirsinizmi indi?
İstifadə edə bilmirəm.
Niyə?
Öz pulumla bağlı.
Bəs axı pulsuz dərmanlar falanlar var. Bir 100 misal.
Hamısı boş sözlərdir. Televizorda deyilən boş sözlərdir. Hamısı pulladır. Pulsuz mümkündür. Hamısı sözlədir.
Yazılır orada qapının hər bir qapının üstündə yazılır ki, hamısı pulsuzdur. Amma elə girirsən bir dənə kağıza ya bir nəyəsə, bint nə ora bura, falan qədər və falan qədər də zim gəlmir də da girmisən bura.
Pulsuz dərman, əməliyyat, pulsuz müayinə istifadə edə bilirsinizmi onlarda?
Mənə o sualı verməyin. Mən bura təzə gəlmişəm. Mən 10 ildir burada olmamışam. Deyə bilmərəm. Almaniyada olmuş. Almaniyada bəli, tanınır.
Yəni orada da divara yazılır ki, pulsuzuz, amma sizdən pulallar elə.
Yox, divara zada yazmaqsa da yoxdur orada.
Hüquqlarınızdan istifadə edə bilirsinizmi tibbi hüquqlardan? Pulsuz müayinədir, pulsuz dərmanlardır.
Yox, hələli getmən, şey istifadə də eləmək.
Yox, heç mən xəstələmirəm. Amma onu bilirəm ki, hava heç miz və bir köpü də vermiş.
İnsulini pulsuz verirlər.
Qan aparat verdilər.
Siz nə fikirləşirsiniz? Bəlkə
müxtəlif. Mən görməmişəm.
Nəyə görməmisiniz?
Yəni pulsuz xidmət, pulsuz dərman, pulsuz müayinə görməmişəm.
Bax, var.
Mən eşitməmişəm, görməmişəm. Eşitmişəm, görməmişəm ancaq.
Bu deyilənlərə baxmayaraq, əhaliyə zəmanətli tibbi xidmət göstərməli olan xəstəxanaların baş həkimləri deyirlər ki, əhaliyə göstərilən zəmanətli tibbi xidmət, müayinələr və siyahıdə olan bütün dərman preparatlarla müalicə pulsuzdur. Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov.
Derman preparatları bu illər vəsaitimiz laf çoxdur, mən deyərdim. Ən çətin bizim yəni şəkər xəstələridir. Mən bir mənalı deyirəm, 100% şəkər xəstələrinin dərman təminatı yəni indi olur, var. Verən xəstələrin birisi dost proqramımız ilə biz Almaniyanın qeyri-hökumət təşkilatlarından alırıq. Ümumiyyətlə, dərman təşkilatımız 100%-də ödənilir. Bu illər 400 min manatı dərman təşkilatı. Çox böyük bir irəliləyiciləyici var, yəni demək. Yoxsa biz şəkər xəstələrinə bilirsiniz, böyük bir problemlidir. Cəmat haqlı narazılıq eləyirdi. İzni məsələsin, bu illəri yazılan ərzə şikayətlərdən şəkər xəstələrdən biri də demək olar yoxdur. Yəni, bunlar 100% dərmanlar ödənilir.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi rayon xəstəxanalarında ərzaq təminatında da hər hansı problem yoxdur. Onun sözlərinə görə bu il Salyan rayonundakı xəstəxanaların ərzaqla təminatına 200 min manat pul ayrılıb.
Keçən ümumiyyətlə xəstəxana üçün 90 min manatlıq vəsait ayrılmışdı yeməyə, ərzaqa. Amma bu illər 200 min manat ərzaqa vəsait ayrılıb.
Bu qədər vəsait gündəlik 1340 xəstə üçün nəzərdə tutulub. Amma baş həkim deyir ki, gündəlik xəstəxanalarda olsa-olsa 150-200 xəstə olur. Baş həkim deyir ki, ümumiyyətlə rayon xəstəxanasında müalicə alanlar onlara qanunla verilən bütün hüquqlardan tam istifadə edə bilirlər. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Elman Zeynalov isə 2008-ci ildən başlayaraq xəstələrin pulsuz ərzaq və dərman təminatı ilə bağlı rayonda inqilab baş verdiyini deyir.
Neftçala mərkəzi rayon xəstəxanasında 2008-ci ildən başlayaraq inqilab olub, inqilab.
Amma nədənsə Bakının lap mərkəzində xəstəxanalardan birinin qarşısında fikirlərini öyrəndiyim adamlardan heç biri baş həkimin dediyi inqilabdan danışmadı. Hüquqlarınızdan istifadə edə bilirsinizmi tibbi hüquqlardan? Pulsuz müayinədir, pulsuz dərmanlardır.
Yox, hələli getmən, şöyə istifadə də eləmədim.
Yox, heç mən xəstələmirəm. Amma onu bilirəm ki, həvayı heç miyiz, mən bir köpü edirmiş.
İnsulini pulsuz verirdim. Bir anda aparat verdilər.
Siz nə fikirləşirsiniz? Bəlkə
mən müxtəlif. Görməmişəm.
Nəyə görməmişsiniz?
Yəni pulsuz xidmət, pulsuz dərman, pulsuz müayinə görməmişəm.
Axı var.
Mən eşitməmişəm, görməmişəm. Eşitmişəm, görməmişəm ancaq.
Yeri gəlmişkən, 2009-cu ildə səhiyyənin mərkəzi və yerli büdcəsinə ümumilikdə yarım milyard manata yaxın pul ayrılıb. Hər kəsin haqqı
var! Marif Çingizoğlu'nun reportajını da dinlədik. Burada qonağımıza İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzindən Dünya Sakitə üst tuturam. Dünya xanım, əgər vətəndaşlar pulsuz tibbi xidmətdən istifadə edə bilmirsə, sistem belə desə səmərəli deyilsə, onu ləğv eləyib əvəzində insanlara başqa cür imkanlar yaratmaq daha düzgün olmazmı?
Bilirsiniz, İlkin Bey, bu məsələ çoxdan gündəmdə olan bir məsələdir. Səhiyyənin, səhiyyədə elə bir sistem, elə bir yenilik oturuşdurmaq ki, bu insanlar normal, keyfiyyətli və onların öz sosial vəziyyətinə uyğun xidmət əldə eləyə bilsinlər. Yəni, səhiyyədə pullu xidmətlərin ləğv olunması, yəni, mən bayaq da qeyd elədim ki, o demək deyil ki, insanlar bu pulsuz xidmətləri əldə eləyirlər. Pulsuz, pullu xidmətlərin, dövlət xidmətinin ləğv olunması o zaman mümkündür ki, dövlət səhiyyə müəssisələrində göstərilən pullu xidmətlərin ləğv olunması və yaxud başqa bir sistemlə əvəz olunmasından söhbət gedə bilər burada. Çünki Azərbaycan əhalisinin hazırki sosial vəziyyəti, maddi vəziyyəti ona imkan vermir ki, bütünlüklə pullu xidmətə keçilsin. Ümumiyyətlə, dünyanın heç bir yerində əhalinin bütün təbəqələri pulsuz xidmət almırlar, xüsusilə dövlətdən. Dövlətdən səhiyyə xidmətləri pulsuz pullu olmur onlar üçün. Hər bir dövlətdə elə təbəqələri, əhalinin müxtəlif təbəqələri var ki, onlar dövlət hesabına tibbi sığorta olunurlar, icbari tibbi sığortaya cəlb olunurlar və onlar bu xidmətləri əldə edə bilirlər pulsuz şəkildə. Yəni, bir qrup əhalilə, məsələn, orduda olanlar daxildir, tutalım ki, tələbələr daxil olur bir sıra ölkələrdə, bir sıra ölkələrdə hamilə qadınlar, yaşlı insanlar daxil olunur. Yəni, ayrı-ayrı xəstəliklərə düşər olan şəxslər daxil edilir bu xidmətlərə, tutalım ki, onkoloji xəstələr, diabet xəstələri və s. Azərbaycanda da bilirsiniz ki, bir sıra dövlət proqramları var ki, müxtəlif xəstələr üçün, xəstəliklərə düşər olmuş insanlar üçün, məsəl üçün, diabetli xəstələr, siz bayaq qeyd elədiniz, mən çox sevinirəm ki, bu diabet proqramının keyfiyyətli icrasında ekspert, mən həm də ekspert jurnalının redaktoruyam, ekspert jurnalının bir xeyli dərəcədə rolu olub. Biz bununla bağlı xüsusi layihə həyata keçirmişik, bunu məsələn ictimailəşdirmişik 2007-ci ildə. Və mən deyərdim ki, mən yəni bu mübaliğəsiz deyirəm bunu ki, bu problemi ki, biz ardıcıl olaraq bir il yarım müddətində ki, biz maraqlandıq, ardıcıl olaraq sorğular göndərdik nazirliyə. Bu çox böyük irəliləyişlərə səbəb oldu və diabet məsələsi, diabetli xəstələrin dərman təminatından bağlı məsələ demək olar ki, həllini tapdı. Amma bu, yəni regionlarda bu məsələnin həlli çox bərbat vəziyyətdədir. Təəssüf ki, Bakı şəhərində, amma bunu biz əminliklə deyə bilərik ki, problem həll olunub. Digər xəstələr xəstələr var, talassemiyalı xəstələr var, sonra böyrək çatışmazlığı olan xəstələr var, onkoloji xəstələr var. Yəni bu istiqamətdə də dövlət proqramları var. Mən talassemiyalı xəstələrlə bağlı dəqiq məlumatlarım yoxdur, amma mənim yəni müşahidələrim var bu böyrək çatışmazlığı olan xəstələrlə bağlı, sonra bu onkoloji xəstələrlə bağlı ki, onlar pulsuz tutalım ki, hemodializlə böyrək çatışmazlığı olan xəstələr təmin olunmalıdır. Təəssüf ki, bu sahədə vəziyyət çox azmacaqlıdır. İnsanlar aylarla növbələr yaradılır, aylarla buna pulsuz deməli hemodializə düşə bilmirlər, məcbur olurlar pul ödəyib tezliklə alsınlar, halbuki o gecikdirilməsi onların həyatı bahasına başa gələ bilər. Onkoloji xəstələr müxtəlif dərman preparatlarından, kimyəvi preparatlarla təmin olunmalıdırlar, onlar da bundan məhrumdurlar və bunu əldə eləyə bilmirlər.
Aha. İndi sərdim Azərbaycana tətbiq edilməyə çalışan, amma hələ də uzanan tibbi sığortadan danışaq. Çünki bir çox ölkələrdə dövlət tibbi xidməti pulsuz eləməklə yox, ehtiyacı olan vətəndaşları pulsuz tibbi sığorta eləməklə onlara yardım eləyir. Azərbaycanda bu məsələdə işlər nə yerdədir? Fərəh Sabir qızının reportajında. Hər kəsin
haqqı var. Azərbaycanda 1999-cu ildən icbari tibbi sığorta haqqında qanun qəbul edilib. Prezidentin 2007-ci ildə imzaladığı sərəncama görə artıq qanunun tətbiqinə başlanılıb. Amma bu sahədə hələ də problemlər var. Məsələn, icbari tibbi sığorta layihəsinin pilot rayonda, yəni Siyəzəndə tətbiqi üçün 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən 4 milyon manat vəsait ayrılıb. Lakin bu sahə ilə bağlı dövlət agentliyi hələ yaradılmadığından vəsaitdən də istifadə olunmayıb. Sağlamlığa Çağırış Qeyti Alyansının rəhbəri Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, bu məsələdə səhiyyənin kadr problemi mühüm rol oynayır. Onun fikrincə qanunun tətbiqi üçün mövcud olan icra planına əmr etmək lazımdır. Ekspertin fikrincə Səhiyyə Nazirliyində ya bu işləri həyata keçirmək üçün kadr yoxdur, ya da
vaxtı yoxdur. Çünki olan müəyyən vəzifələr tutur. Hətta bəziləri 7-8 vəzifə tutur. Əsas problem məcəl yəni, kadrlar olan yerləşməsi və bu işə keçirmək üçün lazım olan adamların təbii olunmasıdır.
Sığorta şirkətlərindən birinin işçisi, özü də bu növ sığortadan istifadə edən Aytən Əliyeva hesab edir ki, bu sistem çox sərfəlidir. Çünki onsuz da əksər hallarda insanlar özəl klinikalara gedir və orada da qiymətlər çox yüksəkdir.
Həm müayinəyə, həm də müalicəyə. Tibbi sığorta faktiki olaraq bunlara imkan verir ki, tutaq ki, bunlar bir il üçün 400 manat bir işçiyə tibbi sığortanı ödəyirlər. O 400 manatın içinə il ərzində bunların müayinəsi, əgər xəstələniblərsə müalicəsi, hətta bəzi tibbi sığortalarda dərmanların da alınması hamısı pulsuzdur. Adi qrip olanda gedirsən, no qrip alırsan, gəlir çıxır 10 manata bir dənə dərman. Bura hamısını salsan ki, mən ringin keçdim, masaj aldım, bilməyəm, dərmanları götürdüm, bunu elədim, gəlir çıxır qat-qat yüksək summalara.
Şirkət işçisi hesab edir ki, təşkilat üçün də tibbi sığortanın olması faydalıdır. Çünki işçilərin xəstələnməsi zamanı artıq xərclər qarşılanır və istehsala ziyan dəymir. Aytən xanım hesab edir ki, bu sığorta xüsusilə inşaat şirkətlərində işçilərin sağlamlığına potensial təhlükə olan yerlərdə daha əhəmiyyətlidir.
Bunların təhlükəsizliyini, bunların səhhətini qorumaq üçün mənə elə gəlir ki, bu təşkilat üçün bu həddə məcburi olmalıdır.
Tibbi sığortanın Azərbaycanda o qədər də populyar olmamasını Aytən Əliyeva vətəndaşların psixologiyası ilə əlaqələndirir. Çünki çox vaxt insanlar düşünürlər ki, xəstələnib xəstələnməyəcəyini bilmədiyi halda əvvəlcədən pul ödəməsin. Özü də Aytən xanım deyir ki, bu elə digər sığorta növlərinə də aiddir.
Bu, ümumiyyətlə sığortaya aiddir. Maşın sığortasında çoxları belə fikirləşirdilər. Bəlkə heç vurmadım, niyə görə burdan mən bu qədər pul xərcləyim də. Amma ki, mənə elə gəlir ki, məhz təhiyyə ilə bağlı bu olduqca vacib və hər bir insan üçün maraqlı olan bir şeydir.
Aytən Əliyevanın sözlərinə görə, əvvəllər tibbi sığortanı yalnız təşkilatlar üçün 10 nəfərdən az olmayaraq satırdılar. Fərdi sığortanı almaq mümkün deyildi.
Buna görə bu o qədər də populyarlaşmayıb. Niyə görə? Çünki təşkilat hər işçiyə görə 400-300 manat ödəmək sadəcə olaraq istəmirdi. Amma ki, indi hal-hazırda bu vəziyyət dəyişdi, mənə elə gəlir ki, çox olduqca maraqlı olar insanlar üçün.
Hər kəsin haqqı var! Hər kəsin haqqı var verişi davam edir. Dünya xanım, siz də icbari tibbi sığortanın yubanmasının başlıca səbəbi nədir?
Bütün əhalinin səhiyyə xidmətlərindən təminatı üçün, keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərindən təminatı üçün, həmçinin dövlətin səhiyyə xərclərində yükünü bir qədər yüngülləşdirmək üçün bu sistemə keçid nəzərdə tuturdu. Təəssüflər olsun ki, bir 2008-ci il ərzində müəyyən addımlar atılsa da, bu icbari tibbi sığortanın tətbiqindən bağlı tutalım ki, ayətliyin yaradılmasından bağlı 2007-ci ilin dekabrında sərəncam verildi, 2010-cu ilin, 2008-ci ilin yanvarında bu icbari tibbi sığorta ilə bağlı konsepsiya təsdiqləndi prezident tərəfindən, 2008-ci ilin avqustunda Nazirlər Kabineti tədbirlər proqramı planı hazırladı, təsdiqlədi, lakin ayətliyin yaradılması işi qaldığı üçün o icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi, hansı ki bu icbari tibbi sığorta sistemində bütün əməliyyatlara birbaşa rəhbərlik eləyəcək, koordinasiya aparacaq və ayrılacaq o icbari tibbi sığorta haqlarının bölüşdürülməsini həyata keçirəcək bu agentlik. O agentliyin yaradılması işi artıq bir ildən yuxarıda yubanır və bu iş başlamadığı üçün dövlət büdcəsindən keçən il 2008-ci ildə ayrılan 4 milyon manat, 2009-cu ildə ayrılan 50 milyon manat xərclənməmiş qalır və bu işlər dondurulmuş vəziyyətdədir ki, bunun da bir səbəbi əlbəttə ki, bu maliyyə böhranından bağlıdır. Dünya maliyyə böhranının təsiri ilə dünya bazarında neftin qiymətinin azalmasının təsiri ilə Azərbaycan büdcəsinin daxil olmaları kəskin şəkildə azalıb. Buna görə də büdcənin, deməli, bir sıra yeni layihələr, sosial layihələr ixtisara salınıb, bunlardan biri də icbari tibbi sığorta proqramı tətbiqidir.
Çox sağ olun. İndi Azərbaycan vətəndaşlarının tibbi yardım almaq hüququnun təminatı ilə bağlı rəsmlər nə düşünür? Onu öyrənəcəyik. Səhiyyə Nazirinin heç bir rəsmisini proqrama dəvət edə bilməsəydi, reportyorumuz Fərəh Sabirqızı Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasından Musa Quliyevlə bu haqda söhbətləşib. Hər kəsin
haqqı var. Musa müəllim, demək olarmı ki, Azərbaycan vətəndaşlarının tibbi yardım almaq hüququ təmin olunur?
Bu hüquqla Azərbaycan vətəndaşları tam təmin olunublar. Yəni, həm Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında, həm Azərbaycan Respublikasının 20-yə yaxın qanununda səhiyyə ilə bağlı, tibbi yardım almaqla bağlı insanların dövlət tərəfindən sağlamlığının qorunması ilə bağlı müxtəlif hüquqi baza, hüquqi əsaslar yaradılmışdır. Amma bu hüquqlar nə cür yerinə yetirilir? Hamıya əl çatandı mı? Hamı öz hüquqlarını bilirmi? Hamı öz hüquqlarını realizə eləmə imkanına malikdirmi? Bax, bu müzakirə mövzusu ola bilər. Amma artıq 2 ildir bu da Səhiyyə Nazirinin əmri ilə ləğv olunub və bütün səhiyyə xidmətləri pulsuzdur. Amma burada bəli, bu səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti barədə, bu səhiyyə xidmətlərinin tam həcmində hamıya göstərilməsi barədə və hamının pulsuz səhiyyə xidmətindən istifadə etmək imkanları barədə yenə deyirəm, müzakirə etmək olar. Bu da bizi də bu saat qanı eləyən səviyyədə deyil. Mən düşünürəm, Səhiyyə Nazirinin rəhbərliyi də tam arxain deyirlər ki, bu xidmət lazımi səviyyədə həyata keçirilir. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycanda səhiyyənin inkişaf istiqamətində, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində, islahatlar aparılması istiqamətində müəyyən işlər aparılır. İndi bu işlərin bəziləri çox yüksək tempdən aparılır, bəziləri çox aşağı tempdədir, bəzi istiqamətdə isə bizim arzuladığımız şəkildə islahatlar getmir.
Tibbi sığorta haqqında qanunun tətbiqi niyə gecikir?
İcbari tibbi sığortanın bir problem olaraq hələlik öz həllini tapmaması. Baxmayaraq ki, bu barədə qanun var, qanunvericiliyə dəyişiklik olub, cənab prezidentin sərəncamı oldu ki, icbari tibbi sığorta dövlət agentliyi yaradılsın, dövlət büdcəsindən 2 il qalbadal vəsait ayrıldı, bir dəfə 4 milyon manat, bir dəfə 5 milyon manat ki, pilot rayonda başlasın, Siyazan rayonu pilot rayonu kimi seçildi, amma orada nə iş görüldü, bundan ictimaiyyətin xəbəri yoxdur, heç bir millət vəkili kimi bizim də xəbərimiz yoxdur. Bu işin nəticələri sonra nə oldu, müzakirələr aparıldı, aparılmadı və sonradan bu pilot rayonun təcrübəsi başqa rayonlara kamil olunacaq yaxud olunmayacaq, bu məsələlər açıq qalır.
Səhiyyə sistemində kadr probleminin aktual olduğunu demək olar?
Son illərdə cənab prezidentin birbaşa qayğısı nəticəsində, birbaşa göstərişi nəticəsində təkcə Bakı şəhərində yox, regionlarda, müxtəlif regionlarda belə çox müasir tibbi diaqnostik mərkəzlər tikilib, istifadəyə verilir və bu iş davam edir. Ən müasir ora avadanlıqlarla təmin təchiz olunubdur. Amma onların çoxunu işlədə bilən keyfiyyətli həkim kadrlarımız yox. Bu problemin də indi həlli üçün görülməyən işlər görülməlidir və Səhiyyə Nazirliyi açıq deyim bu sahədə ləngiyir artıq. Müasir və özü ildən ilə inkişaf edən deyək ki, kompüter texnologiyaları, kompüter tomografiyası, sonra yadır nüvə maqnit rezonansı, sonra beyin fəaliyyətini ölçmək üçün müxtəlif yeni cihazlar, bunlar hamısı ortadadır, tətbiq olunur. Amma bəzilərinin harada işlənir, özəl klinikalarda var və dövlətdə də bir neçə klinikada bu işlənə bilir. Onda Azərbaycan hamısı tökülüb gəlib, Bakıda bir klinikada olası deyil ki. Və tibb institutunun bunu öyrətmək üçün demək olar ki, imkanı yoxdur. Yəni tibb institutunda dərs deyən müəllimlər özləri bu aparatı, avadanlığı tanımırlar. Onlar tanıya da bilməyəcək, çünki o müəllimlərin eləsi var ki, 60 yaşı, 70 yaş, 80 yaşı var. Ona mümkün də deyil onu öyrənmək. Və yeni kadr potensialı, o aparatı birbaşa tanıyan, onun işlətmə mexanizmini bilən, heç olmasa 1-2 il o aparatla sərbəst özü işləyə bilən adamlarımızın sayı azdır. Bu da çox ciddi bir məsələdir.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasından deputat Musa Quliyevin fikirlərini dinlədiniz və sonda Dünya xanım, bu məsələyə toxunmaq istərdik ki, tibbi sığortadan, pulsuz tibbi xidmətdən danışdıq, amma bütün bunlar vətəndaşın həkimə gedən yolunu qısaltmaq üçündür. Amma bəs səhiyyənin keyfiyyəti özü ora üstdən vətəndaşın tələbatını ödəməyə imkan verirmi?
Bəli, siz doğru çox mühüm iki problemi qaldırırsınız Azərbaycan səhiyyəsində. Dövlət səhiyyə müəssisələrinin maddi-texniki təchizatı məsələsi bu gün qarşıda duran ən vacib problemlərdən biridir, xüsusilə regionlarda. Bakı şəhərində olan müəssisələrdə bu problem qismən, demək olar ki, həllini tapıb. Yəni avadanlıqlar alınıb, quraşdırılır bir çox müəssisələrdə, amma regionlarda yerləşən səhiyyə müəssisələrinin müasir tibbi avadanlıq da təchizatı barədə deməli heç də ürək açan fikirlər söyləmək mümkün deyil. Və yaxud bu bilirsiniz ki, diaqnostika mərkəzləri tikilir regionlarda, bir neçə xeyli sayda regionlarda və diaqnostika mərkəzlərində quraşdırılan avadanlıqlar da yetərli deyil, əhalinin sayına götürdükdə yetərli deyil. Eyni zamanda onlardan istifadə imkanları da məhduddur. Çünki bu diaqnostika mərkəzlərində də xidmətlər pulsuz olmalıdır. Sadəcə amma əslində pulludur. Ona görə də insanlar bu xidmətlərdən istifadə edə bilmirlər. O ki, qaldı həkimlərin peşəkarlıq məsələsində. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanın özəl tibb müəssisələrində çalışanların, həkimlərin də bir çoxu, böyük əksəriyyəti elə məhz dövlət səhiyyə müəssisələrində də işləyən insanlardır. Yəni bugün onların peşəkarlıq səviyyəsinin lap kəskin şəkildə aşağı olduğunu deyə bilmərik. Sadəcə olaraq dövlət səhiyyə müəssisəsində işləyən, bir gün dövlət səhiyyə müəssisəsində, bir gün özəl klinikada işləyən həkim dövlət səhiyyə müəssisəsində xəstələrə başqa münasibət göstərir. Özəl klinikada başqa münasibət. Yanaşma fərqli olur. Çünki onun dövlət səhiyyə müəssisəsində o aldığı pulu pul alır. Bu aydın məsələdir ki, dövlət səhiyyə müəssisələrində bu gün pulsuz bir addım atmaq mümkün deyil. Pul alır. Sadəcə o pulu gizli şəkildələr aldığı pulun bir hissəsində gözünə yuxarılara ötürür. Buna görə də onun marağı olmur ki, xəstənin, tutalım ki, xəstəyə ürəkdən yanaşsın. Başından soğudu yanaşılır. Amma özəl klinikaya gedəndə o tamam başqa insan olur. O çalışır ki, çox xəstə gəlsin özünə. Çox xəstə gəlməsi üçün bunun çoxlu insanı sağaltmağı lazımdır. Ad qazanmağı lazımdır. Buna görə də həkimlərin təəssüf edirəm ki, bugün peşəkarlıq məsələsində deməli bu amil çox böyük rol oynayır ki, həkimlər ikili elə bir ki, iş yeri arasında qalırlar. Bir tərəfdən özəl klinikada işləməli, çoxlu xəstə cəlb eləməlidir. Bunun üçün ona lazımdır ki, çoxlu insanı sağaltsın, peşəkarlığını göstərsin, bacarığını göstərsin. Dövlət xəstəliyi müəssisəsində isə artıq bundan bu tələb olunmur. Ona görə də o necə gəldi, yanaşır və ümumiyyətlə yenə deyim, bəzən insanlar olur ki, öz haqqını tələb eləmək üçün gedir dövlət səhiyyə müəssisəsində pulsuz xidmət, ən azı az pullu xidmət əldə etməyə çalışır ki, bu da deməli həkimlərin deməli laqeyd münasibətinə gətirib çıxarır. Yəni bu gün dövlət səhiyyə sistemində çalışan həkimlərin əmək haqqı gəlirləri o dərəcədə o səviyyədə deyil ki, həkimlər maraqlı olsunlar öz işlərinin keyfiyyətini artırmağa. Regionlarda isə mən dediyim kimi deyim ki, keyfiyyətli həkim məsələsi həqiqətən də problemdir. Bacarıqlı həkim, peşəkar həkim. Bizim həkimlərimiz var ki, 10 illər boyu ixtisas artırma kurslarına getməyiblər, treyninglərdə olmayıblar. Yəni minlərlə, yüz minlərlə belə həkimlərimiz var və onların mən demirəm ki, onların hamısı savadsızdır, hamısını bacarıqsız. Sadəcə olaraq bu biliklərin təkmilləşdirilməsi hər zaman lazımdır. Hər tibb sahəsi, səhiyyə sahəsi elə bir sahədir ki, orada hər daim yeniliklər olur, yeni metodlar, yeni üsullar kəşf olunur. olunur və həkimlərin hər birinin onunla maraqlanması üçün, qavraması üçün stimul olmalıdır. Bizdə isə belə bir mexanizm yoxdur hələlik.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzindən Dünya Sakitin fikirləri idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər kəsin haqqı var verişində bugünlük bu qədər. Bugün tibbi yardım almaq hüququndan danışırdıq. Bələdçiniz Səmən idi, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı
var. Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.